zvinafara nomutongo wakatiwa kudai guru renyika rehigh court panyaya yedu yatirikuona kuti nyaya yakakosha kwazvo nokuti tinoona kuti nyaya iyi inyaya yekubata vanhu vakawanda chaizvo munyika saka kuona kwedu dai raifanira kutora mukana iwoyu kuti zveye nyaya iyi zvibude pachena kana vashandi vasina nyaya toziva toonazve kuti vashandi tinovabatsira sei nekuvadzidzisa sei pamusoro pomutemo kanawo vashandi vaine nyaya ine udzamu zvozikana vashandi vari kumbunyikidzwa namakambani voregera kuramba vachimbunyikidzwa nokuti mutemo unenge wabudiswa pachena saka tine kunyunyuta pamusoro pemutongo wakabuda wekuti wasiya vanhu vasingazive kuti mutemo wenyika ndeupi
ko zvakataurwa nemutongi zvekuti nyaya yenyu yanga isingafaniri kunzwikwa nekuchimbidzika munozvitambira sei
zvokunzi nyaya yedu yanga isingafaniri kunzwikwa nekuchimbidzika izvo hatina kuzvitenda nokuti inyaya iri kubata makambani akawanda vashandi vakawanda isuwo hatigoni kungomuka totoenda kumatare tinewo zvatinofanira kuita zvekuunganidzana tichizeya nyaya idzodzo saka mazuva anenge achitofamba nenguva yacho takaenda kudare tinoona kuti inguva isina kunyanya kureba kubva patatanga kuziya nyaya idzi saka tiri kunyunyuta nechinhu ichocho
saka matanho api hama akutora kuenda mberi
takamirira gweta redu vamadhuku kuti vaongorore judgment iyoyo kana vaiongorora votizivisa kuti tinoenda sei mberi tozogarawo matare isu seZimbabwe Congress of Trade Unions toona kuti pane zvakaziviswa navamadhuku tingatora zvipi
zvinosiya papi nyaya yekodzero dzemushandi vamutasa
izvi zvasiya mushandi asina pekuhwanda asina kodzero zvangofanana nekumbunyikidzwa kwaingoitawo vashandi tisati tavana rusununguko kuti munhu mumwe neumwe anoshandirwa anenge achiita zvaanoda